Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashish imkoniyatiga ega bo'lib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, bugungi ishtirishimiz orqali havoriylarning Rim imperiyasidagi olib borgan xizmatlari haqida gaplashsak, umuman Rim imperiyasida xushxabar tarqatilishi uchun qanday qulayliklar mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin? Keling azizlar, erinmasdan shu qulayliklarni sanab o'tsak. Albatta, bu imperiyada qurilgan katta-katta yo'llar, chegaraning yo'qligi, Masih shogirdlariga bemalol sayohat qilib, Rim imperiyasida yashayotgan boshqa millatlarga xushxabar tarqatishlari uchun katta imkoniyat yaratgan. Rim olamida bir til, grek tilining ustunligi va yahudiylar uchun ibodatxonalarda yig'ilishlarga ruxsat berilganligi imonlilarga xushxabarni vaz qilish uchun yaxshi omil bo'lib xizmat qilgan. Shu tariqa Iso Masih shogirdlari Rim dunyosi bo'ylab tarqalib, ular orqali Xudovand o'zini rejalarini amalga oshirdi. Natijada esa yangi Masih jamoatlari paydo bo'la boshladi. Birinchi marta Antioxiya shahrida Iso shogirdlarini Masihchi deb nomlay boshlagan edilar. Bu haqida Havoriylar kitobining 11-chi bobi 26-chi oyatida batafsil yozilgan. 62-chi va 68-chi yillarda Rimda Masihiylarga qarshi qaqshatqich qo'g'illar bo'lib o'tdi. Bu qo'g'illarga sabab Rim shahrida yuz berayotgan yong'in sabab bo'ldi. Rim ayonlari bu yong'inning sababchilari aynan Masihiylar deb e'lon qilishdi. Imperator Neron eng og'ir va dahshatli jazolarni Masihiylarga qo'llay boshladi. Masihiylarni hojga mihlattirdi. Katta-katta tomoshalar uyushtirib, och, yovvoyi hayvonlarga yedirdi. Shahar ko'chalarida sayillar uyushtirib, Masihiylarni ustunlarga bog'lab, tiriklayin yoqib yuborishdi. Imperator Neron Masihiylarga qarshi qo'g'in olib borgan birinchi hukmdor bo'lgan. 67-chi yilga kelib, bu qo'g'inlarda Havori Butrus va Pavlus Masih uchun azob chekib qurbon bo'ldi. Pavlus ning Rimda kallasi olindi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, havoriylarning deyarli barchasi azobli o'limlar bilan olamdan o'tganligi barchamizga ma'lum. Ayniqsa Butrus o'limi hammanikidan farq qilardi. Butrus Rimda hojga teskari mixlandi. Sababi men Rabbimdek hojga mixlanishga noloyiqman deb aytgan edi Havori Pavlus. Shuning uchun uni hojga teskari qilib mixlashdi. Idris esa Qora dengiz atrofida hojga mixlandi va 3 kun mobaynida hojda xushxabar aytib, keyin o'ldi. Bartolomey esa sharqda Hindiston tomonlarida o'lgan. Uning qanday o'lim topganligi noaniq. Alfey o'g'li Yoqub esa Forsda hojga mixlangan. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashib, barchangizga tinchlik, omonlik tilab qolaman va shu bilan birga siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.